Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Και συνδεόμαστε στο σημείο αυτό με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιντζής. Στέλιο, πρώτα απ' όλα, καλή σου ημέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε εσάς. Χαρά και δική μου.
Λοιπόν, να πούμε ότι από χθες και για τους επόμενους 6 μήνες περίπου η διαφορά ώρας μεταξύ Ελλάδας και Ανατολικής Αυστραλίας θα είναι στις 7 ώρες. Εδώ είναι 5 παρά 20, εκεί πρέπει να είναι 10 παρά 20 τώρα το πρωί.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Έπεσες μέσα.
Λοιπόν, αυτή θα είναι η διαφορά ώρας. Πιο ανθρώπινη διαφορά για σένα βέβαια, που δεν θα σε ξυπνάμε στις 7 και στις 6 το πρωί για να ετοιμάζεσαι. Λοιπόν, για κορονοϊό θα μιλήσουμε και σήμερα. Στέλιο, πώς μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Τι λένε εκεί στην πατρίδα για την κατάσταση με τον κορονοϊό, πώς είναι το ηθικό των συμπατριωτών μας?
Βέβαια, υπάρχουν πολλές απόψεις, θα μπορούσαμε να πούμε. Η άποψη των ειδικών, όπως φυσικά γνωρίζεις Θέμη, σε κάθε επιστημονικό χώρο είναι πλουραλιστική. Επομένως, ναι, μπορούμε να πούμε ευθαρσώς ότι υπάρχουν δικογνωμίες, καθώς ο κάθε ερευνητής ή κάθε ερευνητική ομάδα έχει καταθέσει και δικές της προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αν κανείς βάλει στο μικροσκόπιο δημοσιογραφικής έρευνας όσα έχουν υποθεί όλο αυτό το διάστημα από πλευράς πολιτικής ηγεσίας και μετακριτών στελεχών της υγείας και από την άλλη τα όσα διαδραματίζονται παγκοσμίως αλλά και πανελλαδικά, διαπιστώνει πως για μένα την κυβέρνηση το θέμα είναι η ατομική ευθύνη, ενώ για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το θέμα είναι η κρατική ευθύνη. Υπάρχει δηλαδή και μια, θα μπορούσαμε να πούμε, ουσιαστική δικογνωμία. Αυτό βέβαια πάντοτε το διατηρούμε σε ένα επίπεδο καθαρά επιστημονικής προσέγγισης. Την ίδια ώρα έχουμε από τις διοικήσεις των νοσοκομείων την επιβολή σιωπής στους εργαζόμενους, και αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, προς τους δημοσιογράφους βέβαια αυτή η σιωπή. Όλα δηλαδή πρέπει να φιλτράρονται από την κεντρική διοίκηση, δηλαδή την πολιτική ηγεσία. Αυτό από τη μια πλευρά μπορούμε να πούμε, Θέμη, πως προστατεύει, αν θέλεις, από την διασπορά ψευδών ειδήσεων, όχι ψευδών ειδήσεων με την έννοια των fake news, αλλά ότι θα μπορούσαν να δοθούν δηλαδή κάποιο λάθος στοιχεία. Από την άλλη την πλευρά όμως δεν είναι καλό και για την δημοσιογραφία να γνωστοποιεί δηλαδή στο κοινό το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν μπορεί δηλαδή μια κεντρική ενημέρωση να περιορίζεται στον αριθμό των κρουσμάτων, δηλαδή ποιοι γιατρεύτηκαν, ποια είναι τα θύματα κτλ. Επίσης παρατηρήθηκαν πως δεν υπάρχουν αναφορές στα προβλήματα που παρουσιάζονται στις διάφορες περιοχές της χώρας και πολλά ακόμη. Επίσης υπάρχει μια δυσανεξία, θα μπορούσαμε να πούμε, στην ενημέρωση και ειδικά για τις αδυναμίες ή τις ελλείψεις που υπάρχουν στα ιατροφαρμακευτικά πράγματα. Λες και αυτές δεν είναι μέρος του προβλήματος. Όμως μια ενημερωμένη κοινωνία, οφείλουμε να πούμε, θα μπορέσει να αντέξει τον χρόνο της καραντίνας, και στο ερώτημά σου είναι ότι θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει, να αντιμετωπίσει αυτή την καραντίνα με ένα ακμαίο ηθικό ή έστω στη χειρότερη των περιπτώσεων με ένα ηθικό σε πολύ καλό επίπεδο. Θέμη.
Τώρα και στην Ελλάδα η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για να στηρίξει το σύστημα υγείας, για να στηρίξει την οικονομία. Εν πάση περιπτώσει, πώς τα εισπράττει αυτά η κοινή γνώμη, πώς τα κρίνει?
Πέρα κάποιων ανοήτων που συναντάμε σε όλα τα κράτη, τα μέτρα που έχουν επιβληθεί θεωρούνται εκ της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού ως απαραίτητα, και μάλιστα για κάποιους θα έπρεπε να είχαν ληφθεί πιο μπροστά, ιδίως στους ελέγχους εισόδου στη χώρα μας. Εκείνα δηλαδή αερολιμένες, λιμάνια και τα χερσαία σύνορα. Εκείνα όμως τα θέματα που επιδέχονται καλόπισης κριτικής είναι τόσο το θέμα των τεστ όσο και της ουσιαστικής ενίσχυσης του ΕΣΥ με γιατρούς, νοσηλευτές, μονάδες εντατικής θεραπείας και φυσικά τα υλικά προστασίας των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, αλλά και προς τον λαό με μάσκες, γάντια κτλ. Ο γνωστός Έλληνας επιδημιολόγος και που είναι και καθηγητής στο Στάνφορντ των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, επιμένει σε δηλώσεις του αυτό που υποστήριξε και ο καθηγητής κύριος Ηλίας Μόσχελος, εκπρόσωπος της Ελλάδας σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα υγείας, να γίνονται δηλαδή ταχεία τεστ διάγνωσης της νόσου σε μαζικούς ελέγχους του πληθυσμού. Από την πλευρά του, ο κύριος Τσόδρας επιμένει να λέει ο μαζικός έλεγχος είναι στρατηγική που θα κριθεί επιδημιολογικά, αν είναι αναγκαίο βέβαια να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί τώρα βέβαια η κυβέρνηση μπορούμε να πούμε ότι αποδέχεται τη λογική Τσόδρα, αλλά και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η χώρα δεν διαθέτει μεγάλο αριθμό τεστ, καθώς οι μεγάλες εταιρείες κερδοσκοπούν για ένα υλικό που πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό. Και ίσως εδώ να είναι επίκαιρη η πρόταση, κύριε Μόσχολο, ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να αγοράσουν την πατέντα κατασκευής αυτών των ταχύτατων τεστ που γίνονται δηλαδή, ώστε να μπορέσει να γίνονται και οι δειγματοληψίες σε όλο τον πληθυσμό και να μην υπάρχουν δηλαδή μόνο αυτοί οι οποίοι φτάνουν μπροστά στα νοσοκομεία. Θέμη.
Με όλα αυτά, Στέλιο, υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν τα περιοριστικά μέτρα, κι αν όχι, έχει λεχθεί κάτι για το πότε θα έρθουν τα ισχύοντα?
Τα ισχύοντα θα πω ότι δεν έχει γίνει ακόμη συζήτηση, να αρχίσουμε από το τέλος δηλαδή, δεν έχει γίνει ακόμη συζήτηση. Νομίζω ότι τα ισχύοντα σε αυτή την περίπτωση, επέτρεψε με να επιθενολογήσω εδώ, ότι θα σταματήσουν μόνο όταν θα σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχει πλέον επιδημία. Με αυτό δεν θέλω να φανώ απεσιόδοξος, αλλά αν θέλουμε να προστατεύσουμε την υγεία μας, πρέπει τα μέτρα να είναι αυστηρά. Επομένως δεν είναι απίθανο, Θέμη, να έχουμε σκλήρυνση των περιοριστικών μέτρων, καθώς κάποιοι είναι επιρρηπείς στην ανοησία και στην επιπολαιότητα με διαρκείς εξόδους από την κατοικία τους. Έχουμε επίσης και ορισμένους πιστούς που προσπαθούν να αξιοποιήσουν μια διφορούμενη στάση σχετικά με τις εκκλησίες και προσέρχονται ομαδικά για αγιασμό και αντίδρο από τα χέρια του παπά. Ήδη κάποιοι δήμαρχοι επιβάλλουν επιπρόσθετα μέτρα μετακίνησης των δημοτών τους, ενώ η κατάχρηση των μηνυμάτων στο 13033, όπου στέλνονται τα SMS για τους λόγους εξόδου από την κατοικία, έχουν πλέον γίνει πάρα πολλές, δηλαδή τυχαία άτομο να στέλνει την ημέρα 6 και 7 SMS, πράγμα που σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο ακυρώνονται τα ίδια τα προστατευτικά τα μέτρα. Τα μέτρα και έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν, Θέμη, τις ημέρες του Πάσχα με μείωση των ατόμων που θα μπορούν να συναθρίζονται, αλλά και τις μετακινήσεις από τα αστικά κέντρα προς τα χωριά. Βέβαια, αυτό από μια μεριά μπορούμε να πούμε ότι προστατεύει, από την άλλη μεριά στερεί το δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση. Αλλά τι να κάνουμε μπροστά στον κοινό εχθρό, πρέπει κάποιοι να σκεφτούν ότι προέχει η υγεία όλων μας. Θέμη.
Τώρα, πληροφορούμαστε ότι στον δημόσιο διάλογο επανέρχεται, αν και νομίζουμε δεν έφυγε ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει επανέρχεται το θέμα των καταβλισμών και των κέντρων διαμονής προσφύγων και μεταναστών, κυρίως στα νησιά αλλά και στην ενδοχώρα, σε συνάρτηση πάντα με την πανδημία, Στέλιο. Υπάρχει κίνδυνος να εξαπλωθεί ο κορονοϊός και σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες?
Ήδη έχουμε καραντίνα σε δύο, αν δεν κάνω λάθος, οικισμούς τέλος πάντων, σε δύο καμπ προσφύγων και μεταναστών που υπάρχουν. Το ένα είναι σε Ριτσόνα, το άλλο είναι σε Μαλακάσα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Μεταράκης, δήλωσε ψήγμα πως για 14 μέρες οι δομές αυτές θα παραμείνουν κλειστές. Όλοι σχεδόν επιμένουν, Θέμη, και επισημαίνουν ότι στα νησιά μπορεί να συντελεστεί ένα έγκλημα, να το ονομάσω έτσι, όχι μόνο σε βάρος προσφύγων και μεταναστών, αλλά και των κατοίκων των νησιών, δηλαδή των Ελλήνων. Το ίδιο έχει υποθεί με πολλούς τρόπους και από τα ευρωπαϊκά όργανα. Είναι οι υγειονομικές βόμβες που μπορεί να εκραγούν ανά πάσα στιγμή, δηλαδή αυτά τα κάμπ τα οποία υπάρχουν και λειτουργούν στα νησιά μας. Και μην ξεχνάμε ότι ήδη υπάρχουν απογορευτικά το να πηγαίνουν και να μετακινούνται κάτοικοι των αστικών κέντρων προς τα νησιά, όπου διαθέτουν παραθελιστικές κατοικίες, ή τέλος πάντων τα νησιά αυτά αποτελούν τόπους καταγωγής των, αλλά έχουν μόνιμη κατοικία στα διάφορα αστικά κέντρα της υπηρετικής Ελλάδας. Θα πρέπει δηλαδή με πάση θυσία να περιφρουρήσουμε αυτή την κατάσταση, διότι τότε θα έχουμε μια μορφή, δεν θέλω να πω τη λέξη, πραγματικά ενός ολοκαυτώματος σχετικά με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι διεκδικώντας στον ήλιο μοίρα, θέλοντας δηλαδή ένα καλύτερο αύριο, ξεκίνησαν τον τόπο τους, τέλος πάντων, είτε ως πρόσφυγες είτε ως μετανάστες, να έρθουν στην Ελλάδα, να έρθουν δηλαδή στην Ευρώπη μάλλον. Τα πράγματα είναι δύσκολα και θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή προς αυτή την κατεύθυνση. Θέμη.
Λοιπόν, τώρα η πολύ μεγάλη άλλη παρενέργεια που προκαλεί ο κορονοϊός διεθνώς είναι ο τομέας της οικονομίας. Πώς προμηνύεται λοιπόν η κατάσταση εκεί στην πατρίδα?
Πλέον είναι φανερό ότι η πανδημία αυτή θα φέρει οικονομική κρίση και αυτή με τη σειρά της θα φέρει, όπως λένε πάρα πολλοί σήμερα που αναλύουν αυτά τα θέματα, κάτι πολύ σκληρότερο. Υπάρχουν δηλαδή, τι εννοώ με αυτό, ότι υπάρχουν ρεαλιστικοί φόβοι, Θέμη, ότι μπορεί να προκύψει ακόμη και επισιτιστική κρίση. Κάτι σαν την περίοδο που ζήσαμε στη χώρα αυτή, την περίοδο δηλαδή της γερμανικής κατοχής. Ήδη παρατηρούμε οι τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανιούσα, δηλαδή τσιμπάνε ελαφρώς, τα σούπερ μάρκετ έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν οι τιμές. Επίσης πολλά είδη εξαφανίζονται από τα ράφια λόγω αδυναμίας εισαγωγών. Αν σε αυτή την εικόνα εντάξουμε, Θέμη, την ανεργία της χώρας αλλά και τη φτώχεια που μετά από τα 10 χρόνια μνημονιακής λέλαπας, τότε αυτό που απομένει να πούμε είναι πως βρισκόμαστε στην αρχή της εξέλιξης ενός αρμαγεδόνα, πραγματικού αρμαγεδόνα. Μια χώρα όπως η δική μας πατρίδα, που ως βασικό τομέα παραγωγής, αν θέλεις, όπως μπορούμε να το λέμε, είναι και ως βαριά βιομηχανία, τέλος πάντων, είναι ο τουρισμός. Όλοι αντιλαμβάνονται πως αυτό που θα μπορούσε να μας στηρίξει δεν είναι πλέον αυτός, ο τουρισμός δηλαδή, ο οποίος καταποντίστηκε φέτος, αλλά είναι ο πρωτογενής τομέας παραγωγής και ο βιοτεχνικός της μεταποίησης. Δυστυχώς, αμφότεροι έχουν συρρυκνωθεί δραματικά, με αποτέλεσμα να είναι ζητούμενο το τι είναι αυτό που θα κρατήσει όρθιο τον ελληνικό λαό. Πάντως, δεν το λέω με επιφύλαξη, είναι ρεαλιστικό να βλέπουμε το φάσμα της δυστυχίας μπροστά μας. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη οφείλει να αξιοποιήσει κατά τα λεγόμενα της αντιπολίτευσης και εγκαίρως με ορθολογισμό τα 37 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση ως μαξιλάρι, δίνοντας δυναμική στους απαραίτητους για την επιβίωση του λαού τομείς παραγωγής που προαναφέραμε. Καθώς, όπως όλοι γνωρίζουν, οι αντοχές της οικονομίας είναι περιορισμένες, ζήτημα είναι αν φτάνουν αυτά μέχρι τα μέσα του Μαΐου, δηλαδή τα χρήματα μέχρι τα μέσα του Μαΐου. Θέμη.
Τώρα, επί όλων αυτών που υποστήριξες, λέγεται πως θα είναι καθοριστική σημασία στο αυριανό Eurogroup. Τι προοπτικές υπάρχουν εδώ και τι μπορεί να αναμένει η Ελλάδα?
Δύσκολα τα πράγματα, διότι όπως θα ξέρεις η Ελλάδα έχει συνυπογράψει με άλλα 8 κράτη, έχει συνυπογράψει ένα αίτημα, θα μπορούσαμε να πούμε, το οποίο ζητάει να εκδοθεί ένα ευρωομόλογο, ένα κορονοομόλογο, όπως τέλος πάντων δημοσιογραφικά έχει υποθεί, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπιστεί η τεράστια κρίση που υπάρχει. Εξάλλου, αν το κρίνουμε αυτό με τη διάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών, είδαμε ότι ο κ. Τραμπ έδωσε, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έδωσε χρήματα στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, ομοσπονδιακά χρήματα, ώστε με αυτόν τον τρόπο να κρατηθεί όρθια η παραγωγή της και η βιομηχανία της. Και οι εργαζόμενοι φυσικά. Από την άλλη την πλευρά, στην Ευρώπη βλέπουμε μια δυστοχία, κυρίως από πλευρά της Γερμανίας. Το είπε δηλαδή ο Σόιμπλε με ένα ξεκάθαρο λόγο, αυτό που ξέρουμε πολύ καλά με το πώς μιλά και τι εννοεί. Μην περιμένετε ευρωομόλογο με την περίπου δικαιολογία ότι αν εκδοθεί ομόλογο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει πιο δυνατή. Το γιατί δεν το καταλάβουμε. Αλλά αυτό λέει ο Σόιμπλε, αυτό λέει το Βερολίνο. Και λίγο πολύ είναι οι αιμονές που πάντοτε υπήρχαν. Το θέμα είναι ότι οι Γερμανοί βρίσκουν και κάποιους άλλους πρόθυμους, να το πω έτσι, όπως και κάποτε στο παρελθόν βρήκαν και άλλους πρόθυμους για να τους στηρίξουν και αναφέρουμε στον τι συνέβη πριν 70-80 χρόνια. 80 χρόνια. Επομένως όλοι καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα δεν είναι ρόδινα ποσά που μπορούμε να περιμένουμε. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει το δανεισμό μέσω του ESM για την αντιμετωπίση την κρίση. Και σωστά δεν το θέλει, γιατί πολύ απλά μια τέτοια διευθέτηση σημαίνει επιστολιπτική γραμμή στήριξης. Βέβαια το έλεγε ο κύριος Τορνάζας επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτή όμως η επιστολιπτική γραμμή στήριξης Θέμη σημαίνει μνημόνιο. Και το τι σημαίνει μνημόνιο το ξέρουμε πολύ καλά και δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή τη λούμπα. Εκτός εάν δεν υπάρχει μνημόνιο, αυτός ο δανεισμός δεν έχει μνημόνιο και είναι χαλαρός. Θα δούμε στην πορεία, αύριο θα φανεί πώς προδιαγράφεται τέλος πάντων αυτή η κατεύθυνση. Θέμη.
Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα τη συζήτησή μας. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Τα λέμε ξανά μαζί σου την ερχόμενη Δευτέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.